Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме мы пагаворым пра наступнае. Альбомы прэс-фота Беларусі 2011 знішчаць. Таксама паразмаўляем пра неабвешчаную вайну міліцыям з футбольнымі фанатамі.
Во время матча, не после матча, к нам не обращался о том, что кого-то где-то избили.
Глыбоцким рабочим платят колбасой.
У нас в глубоком вошло в моду выдавать зарплату рабочим. Часть продукции, часть зарплаты. Люди стали возмущаться.
Программа «Кардиограмма».
І распачынаем праграму «Кардыяграма» заўсёды з агляду праваабарончых навін. Альбомы прэс-фота Беларусі 2011 знішчаць. Такое рашэнне прыняў суд Ашмянскага раёна. Журналісты заплацяць па 200 тысяч рублёў пошліны. Судовы працэс быў ініцыяваны ўправленнем КДБ па Гарадзенскай вобласці яшчэ зімой. Мінулай восенню фатографы Юлія Дарашкевіч, Вадзім Замірскі, Александр Васюковіч паспрабавалі ўвесці 41 асобнік альбома з Літвы, дзе ён друкаваўся. Нягледзячы на тое, што раней такія спробы заканчивались поспехово. Выдание имело все необходимые мытные документы, помежники. Усе особники альбома конфисковали для проведения разбирательства, а позднее передали их у КДБ. На посиджении в Ашмянах 17 красовика, кроме Дарашкевич, Замировская и Васюковича, присутничали представница КДБ Наталья Скурат и керовник управления идеологии Городенска облвыканкама Павел Скрабко. Над своим решением судья Давыдов думал полову дня. Далее про В программе у нас з'явіцца фотожурналістка Юлія Дарашкевіч, з якой мы абмяркуем, што ж такога экстрэмісцкага КДБ угледзеў у фотаздымках альбома «Прэс-фота Беларусі 2011».
Кардыяграма.
Грамадзянка Польшы, якую больш за месяц не выпускалі з Беларусі, нарэшце вярнулася на радзіму. У каментары з сайту «Харты 97» па вяртанні дадому спадарыня Стшэліц заявіла, што лічыць несправядлівым і незаконным сваё ўтрыманне на тэрыторыі Беларусі больш за месяц. Жанчына кажа, што пачувалася сябе закладніцай. Пацярпелая сказала, што хутчэй за ўсё больш ніколі не паедзе ў Беларусь. Нагадаю, што год таму жанчына пакінула сваю машыну ў Беларусі. Па яе словах, дзеля рамонту. На аўтамабілі без дазволу гаспадыні ездзіў сын механіка, якога затрымала міліцыя. Машыну забралі і перадалі на склад мытні. У студзені суд пастанавіў, што аўтамабіль павінен быць вернуты ўладальнікам, але яшчэ да гэтага мытнікі прадалі машыну. Спадарыні Стшэліц. Грамадзянцы Польшы прапанавалі вернуць грошы, вылічыўшы з іх велізарныя мыта і падаткі. У выніку Стшэліц стала яшчэ вінна мытнікам. Яна адмовілася плаціць, і беларускі брок проста ануляваў яе візу, затрымаўшы на тэрыторыі нашай краіны. 8 красавіка жанчына абвесціла галадоўку ў будынку консульства Польшчы ў Брэсце.
Кардыяграма.
Мінскую гімназію нумар 4 вяртаюць да беларускай мовы. Фрунзенскае ўправленне адукацыі Мінску абавязала адміністрацыю адзінай у раёне беларускамоўнай гімназіі зрабіць папраўкі ў статут. Нагадаю, што менавіта гэту гімназію 21 лютага у міжнародны дзень роднай мовы пікетаваў скульптар Генік Лойка. Летась, не паінфармаваўшы папярэдні бацькоў школы, статут гэтай гімназіі адкарэктавалі. Да беларускай мовы навучання дадалі яшчэ і руску. Гэта выклікала незадавальненне часткі бацькоў, якія запатрабавалі тлумачэнне ад кіраўніцтва гімназіям. Калектыўны зварот больш як трох дзясяткаў бацькоў разгледжаны быў у раённым управленні адукацыі. На падставе звароту чыноўнікі абавязалі адміністрацыю гімназіі пакінуць беларускую мову адзінай у навучальнай установе.
Кардыяграма.
За два месяцы за помнік Кастусю Каліноўскаму падпісалася 2000 міншукоў. Усталяваць помнік ініцыятары кампаніі прапануюць на скрыжаванні праспекта Незалежнасці з вуліцай Каліноўскага. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё паведаміў адзін з ініцыятараў Алег Корбан.
Меншкі даволі актыўна адгукаюцца на прапанову актывісту паставіць свой подпіс, а той, як па-мінску быў пабудаваны помнік Кастусю Каліноўскаму. Можна сказаць, што адсотку 90 да тых, каго звяртаюцца актывісты, яны ставяць подпіс. Які працэнт знаходзіцца тых, якія не ведуць, што гэта такі, альбо якія неяк не ўпэўнены, альбо нечага баяцца.
Корбан каже, що під час збору підписів активісти не мали проблем з міліцією. Собрані підписи разом зі зворотом активісти збираються накерувати у Мінський гарвиконкам, Мінський гарсовет, а так само у Міністерство культури. Далі у програмі порозмовляємо про те, як жихари Барановичів зладили талаку і прибрали територію каля помнікам повстанцям 1863 года под Миловидами.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Протягуємо огляд правооборонних новин. З вами Ольга Міцкевич. Борисовські предпримальники погрожають страйком. Вони незадоволені з тим, що на місцевому ринку у два рази підіймають орендну плату. Ось що розказав Єврорадіо один з предпримальників.
Ну, от у мене павільйон, це от 27,8 квадратів. 1 300 000 виходить. Ну, грубо говоря, 1 200 000 з чим-то там, 270. А хочуть, щоб стоїло десь 2 700.
300 предпринимальников рынка у Борисове в середу вышли на працу на 1,5 часа позднее и погрожают обвести страйк на целый день. Администрация районного споживецкого товариства хочет поднять аренду на аж на 102%. Предпринимальники сгодны на рост у 60%, укажет старшиня громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. Раница 17 красовика отбылся сход, где присутничал директор рынка. Але керовника районного споживецкого товариства на им не было, бо той з'їхав у командировку. Тому праз директора ринка його запросили на наступний сход, який відбудеться праз тиждень.
Кардіограма.
Після акції «За добрі дороги» в Могильові масово ремонтують дороги. Але Могильовське дорожно-мостове підприємство каже, що ремонт дорог з акцією ніяк не зв'язаний. Нагадаю, що 14 красовика могильовські автомобілісти провели акцію «За добрі дороги». Вони усталювали імпровізований помнік розбитим могильовським дорогам на уваході у Могильовське дорожно-мостове підприємство. Як розповів один з організаторів акції Олег Ширков, 16 красовика у Могильові активно почали ремонтувати дороги. Але намісник головного інженера дорожно-мостового підприємства Могильова Едуард Бялицький каже Єврораду, що ремонт планований, а про акцію він чує упершиню.
Потому что не после этой акции, а это все планомерно. Вот, например, началась температура, погодные условия, мы асфальт начали ложить. Это случайное совпадение.
Єврорадіо поцікавилося, як намісник інженера оцінює стан дорог у Могильові. У відказ Бялицький нечакано заявив, що дороги амаль що ідеальні.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
При мікрофоні Ольга Міцкевич, ми протягуємо розмову, як я обіцяла, поговоримо зараз про фотоальбом прес-фото Білорусі, який, як ми вже ведаємо, суд Ашмянського району постановив знищити. З нами на сувязі фотожурналістка Юлія Дорошкевич. Добрий день, Юлія.
Привітання.
Ну, ми вже ведаємо, що рішення Ашмянського районного суду, тому у мене до тебе таке питання. Скажи, калі ласка, все ж таки, що такого крамольного знайшли держслужбовці у фотоздимках?
Я думаю, что они нашли адлюстрование самих себе, и адлюстрование им не сподобалось просто.
А вот на твою думку, чему нельзя в этой снимке назвать экстремистскими?
Ну, потому что репортерское фото, оно адлюстровывает жизнь таким, какое оно есть. И коли країна такая, новины такие, процессы, которые отбываются в Украине, вот на это такие, то, отповедно, фотоздымки будут такими.
А журналісти різних виданняў виходили і питалися у громадян Беларусі, показывали їм гэты альбом, хотели даведацца іх меркаванне. І вось прагучало такое меркаванне, што ў гэтым альбоме мала эстэтыкі. Як лішыш, ці сапраўды журналісткі здымкі мусяць несці нейкае эстэтычнае напаўненне, можа, дастаткова таго, што яны ўтрымліваюць інфармацыю?
Гэтыя здымкі, безумоўна, несуць у сябе эстэтыку, але калі мы гаворым пра нейкія важныя сацыяльныя працэсы, якія адбываюцца, яны не заўсёды будуць прыгожымі, гламурнымі і гэтак далей. А місія фотажурналістыкі ў тым, каб выкрываць нейкія праблемы, прыцягваць увагу грамадства да гэтых праблемаў, вырашаць гэтыя праблемы. І часам гэтыя праблемы могуць быць проста шакуючымі.
Так само вось гучало такое меркаванне грамадзян, што фото – гэта мастацтва, і не трэба мешаць мастацтва з палітыкай. Вот што б ты адказала такому меркаванню?
Мы говорим зараз про конкурс прэс-фотографії. Мы обвяшчалі гэты конкурс для фотожурналістаў. Фотожурналісты мусяць адлюстроўваць усе падзеі, які адбываюцца ў краіне, у тым ліку палітычныя.
Не первый раз, когда сконфисковали альбом пресс-фото Беларуси 2011. Так, Ник, помежные службы вельми осторожно относятся до вот этого альбома. Хочешь теперь пытаться, те можно у КДБ. А что планируете робить далее, те выдавать альбомы пресс-фото 2012, 13, 14?
Ну, по-перше, мы, безумовно, будем обскарживать решение суда. Мы не вельми верим у справедливость нашей судовой системы, але мы планируем пройти все инстанции. Далее нам треба будет высветлить дальнейший лёс нашего альбома, потому что у решения суда ни слова нема про то, что он будет знищенный, и мы хотели бы доведаться, все ж таки его знищить, он будет у крамах конфиската продаваться, и он застанется у КДБ, там у неких архивах, нам это вельми цікаво. Ну и, конечно, безумовно, мы попробуем выдать и привести в белорусский альбом, который уже фактично вызмакетован из этого конкурса. Одинное, что, конечно, зараз это будет зарабить складаний.
Чамусьці, які вынік вось гэтага суда, адразу не ўзнікала пытанне, хто можа выйграць, але вось што цябе шакавала, вось можа, якія аргументы іншага боку, з якімі хацелася паспрачацца?
Ну, вось мне вельмі спадабаўся перл нашага шаноўнага эксперта ад ідэалогіі Паўла Скрабко, які сказаў пра фотаздымак там, дзе партрэт прэзідэнта Лукашэнкі з навагоднімі ўпрыгожаннямі. Ён сказаў, што шарыкі на твары прэзідэнта не дадаюць яму папулярнасці.
Ну, популярность президента нашего вельми высокая. Я думаю, что нават шарики эту популярность сбить не могут.
Не видать, эксперты думают иначе.
Вось у меня, можа, апошнія пытанне. Ці сярод гэтых фотаздымкаў прэс-фото Беларусі 2011 некія з іх удзельнічалі ў міжнародных конкурсах, можа, ёсць нават пераможцы?
Я па шчырасці пра это не ведаю, таму што вельмі шмат аўтараў у нас удзельнічаюць, шмат аўтараў перамагаюць. І, ну, я ведаю, што Александр Васюкович, напрыклад, са сваёй серыі з выбарамі удзельнічаў у іншых конкурсах, і, ну, як мінімум да фінала ён даходзіў, але я думаю, што пытанне там больш да яго.
Юля, дякую за эту размову. Я нагадаю нашим журналистам, что с фотокорреспонденткой Юлией Дорошкевич мы обмерковывали альбом пресс-фото Беларуси. Как мы уже ведаем, отбылся суд у Ашмянском районе, який дужился аж на 2 дни, и все ж таки признали, что фото с альбома пресс-фото Беларуси, яны носят певный экстремистский характер. Саправды, як добра заважила Юля, теперь треба пошакать и обскарживание у судей, и вогуле поглядзець, што адбудзецца з гэтымі альбомамі, ці іх знішчаць, ці іх можна будзе набыць у канфіскаце. І Юля не проста так узгадала пра канфіскат. Мы памятаем, што сканфіскаваныя часопісы Архэ у горадні можна было набыць у такой вось краме канфіскату.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыяграма», з вамі Вольга Міцкевіч. Абмяркуем зараз неабвешчаную вайну беларускай міліцыі з футбольнымі фанатамі. Не так даўно мы распавядалі пра тое, што фанаты брэсцкага «Дынама» паскардзіліся ў федэрацыю футбола пра тое, што на тое, што міліцыя не пусціла іх на матч з надпісамі па-беларуску на кашулях і банерах. На мінулых выходных магілёўская міліцыя жорстка затрымала фанатам. Больш падрабязна зараз раскажа наш журналіст Яўген Валошын.
На выходных интернет выбухнул скандальной историей про зневажливое затримание минского фаната у Могилеве. Того, по информации ресурса, спынили перед матчем «Динамо Днепро», каб проверить документы, и знайшли у кишенях налепки. После этого повели у милицейский пастарунок и натолкли у карок. Еврорадио вышло на след фаната. Не глядяши на резонанс, який выкликала история, потерпелый отмовляется размовлять на тему своего затримания. За его выказывается товарищ, який так само брал дел у могилевском выезде.
Он сказал, что его раза 2-3 били по почкам. И еще один раз, когда он попытался кому-то позвонить, тоже ударили.
И эта история на урате отрымая протяг, бо яна не трапила у поле зроку компетентных структур. Официальный представник следшего комитета по Могилевской области Оксана Солянюк поведомляя.
В следственных органах, то есть в следственном управлении у нас и в районных подразделениях нет уголовного дела в отношении этого ОМОНовца.
У Могилеве были супрацовники футбольного клуба «Динамо Минск». Специалист па пытаннях бяспекі клуба Сергей Бортнікаў не заўважыў падчас матча ніякіх канфліктаў.
Во время матча, не после матча, к нам не обращался о том, что кого-то где-то избили.
У Беларускую Федерацию футбола регулярно поступают скарги на милицию от фэнаў розных команд. Напрыклад, у Брэсце не пускалі на стадыёну без крыўдных майках і шаліках. У Гродні заўзятараў прымушалі перад камерай прагаворваць асабістыя дадзеныя. У Мазыры дзяўчаты абураліся, што перад уваходам на стадыён іх распраналі да ніжняй бялізны, як спыніць міліцэйска-фанацкую вайну. Многія спадзяюцца, што калі футбол будуць абслугоўваць сцюарды, а не байцы спецпадраздзяленняў, стаўленне да звычайных людзей будзе людскае. Але каб навінку ўвялі, неабходны папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах. Таму ўвядзенне сцюардаў на беларускіх стадыёнах у гэтым сезоне не чакаецца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Нагадаю, што фанаты футбольнага клубу «Славія» ў Мазыры абвесцілі ўвогуле байкот кіраўніцтву клуба за прадузятае стаўленне міліцыі, таксама за негатыўнае стаўленне з боку кіраўніцтва клуба за перашкоды спецслужбаў у рэгістрацыі банераў, а таксама іх непакоіць абыякавасць з боку каманды да фанатаў. Фанаты заявілі, што часова не будуць наведваць хатнія і выязныя матчы сваёй каманды. Вось проста трагедыя нейкая. Думаю, фанаты розных бо клубаў проста чакаюць з'яўлення сцюардаў, што палепшыць атмасферу падчас матчаў.
Праграма «Кардыяграма».
Жыхары глыбокага сцвярджаюць, што работнікам прадпрыемстваў гораду часткова выплачваюць заробак каўбасой мясцовага мясакамбіната. Падаецца, прадуктамі атрымліваць заробак не так і кепска, калі лічыць, што такая форма аплаты працы прадугледжана заканадаўствам, калі на гэта даюць згоду працаўнікі. Аднак згоду яны на гэта не давалі, скардзяцца, што не могуць самастойна абраць мясныя прадукты, а выдаюць ім каўбасу не першай свежасці. Больш падрабязна пра такую форму смешанага заробку даведаемся з нашага рэпартажу.
Работнікі глыбоцкіх прадпрыемстваў і арганізацый сцвярджаюць, што ім выплачваюць частку заробкаў прадукцыі мясцовага мясакамбіната. Як распавёў Еўрарадыё рабочы мясцовага аграсервіса, з падобнай сітуацыяй сутыкнуліся працаўнікі глыбоцкага камбікормавага завода, малочна-кансервавага камбіната, а ад купцоў ды глыбоцкага мясакамбіната. Рабочыя абураюцца, што прадукцыю яны мусяць набываць прымусова, ды і якасць мясных вырабаў не заўсёды добрая. Дырэктар глыбоцкага аграсервіса Васіль Якімовіч сцвярджае, што заробак у поўным аб'ёме выплачваецца грашыма, а не мясной прадукцыяй.
Вот куда это взяли такое?
Аднак рабочыя даказваюць сваё і напісалі скаргу ў мясцовую адміністрацыю, расказвае Еўрарадыё мясцовы жыхар Мікалай.
У нас у глыбокам вошло ў моду выдаваць зарплату рабочым. Часть прадукцыі, часть зарплаты. Людзі сталі возмущацца, абращацца ў мясную адміністрацыю на прадпрыяттях. Почаму так? А в асноўным прадукцыя это мясакамбінатаўская. Если бы можна было прыйти ў магазин і выбраць прадукцыю на сваё ўсмотрэнне, а так выдаюць прадукцыю не первой свежасці, допустим, колбасу. Колбасные изделия в основном, мясные. Люди жаловались, и обращение администрации пока ничего не изменилось. Все на одном же и том же уровне. Люди недовольны.
Поводле законодавства частка заробку може выплачиваться продукцией, але гэта мусить быть прописано у працоўным договоры. И рабочая мусить выказать на гэта свою сгоду, отзначая правооборонца Белорусского Хельсинского комитета Ганна Мартыновская.
Предусматривается замена денежной оплаты полностью или частично натуральной оплаты. Это так называемая смешанная форма оплаты. Она допускается только с согласия работника и может предусматриваться в коллективном договоре.
Згодна со словами рабочих, начальство тлумачыць им, что продукция дается незалежно от заробку, у якости додаткового стимулу. Мовляў, хочешь бяры, не хочешь не бяры. Однако, коли не бярэш, то грошовой компенсации за мясную продукцию не атрымаешь. Супрацоўница бухгалтерии одного из глыбоцких прадпрыемстваў, якая пожадала застаться неназванной, поведомила Еўрарадыё, что у справаздачу по заробках гэтая мясная продукция уваходить. Правда, за яе не вылічваецца подоходный податок, однако платятся взносы у пенсийный фонд. Не так давно кіраўнік области Александр Косинец поставил задачу перед предприемствами довести до конца года средний заработок до $800. Каб досягнуть поставленной меты, предприемствам доводится выкручиваться. Тем часом мясцовые рабочие спадзяюцца только на тое, что огучивание этой темы у СМИ допоможе им у змаганні за свое право отрымливать заработок у грошовой форме. Служба информации Еврорадио.
Спадзяюся все ж таки, что кіраўнікі прадпрыемстваў дадуць уцямныя тлумачэнні журналістам, што ж там адбываецца з выдачай заробку.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Вось такая жыццёвая песня была ад гурта «Танок на Майдане Конга» «Граблі, граблі, граблі». І заўсёды мы частаком на іх наступаем, і наша мясцовая ўлада таксама. Магчыма, зараз мы паразмаўляем вось пра такую тэму, пра нашыя беларускія граблі. У праграме мы распавядалі пра то, як незалежная фотажурналістка праз суд спрабавала астаяць сваю дзелавую рэпутацыю. У каментарах у інтэрнэце пад яе матэрыялам супрацоўнік газеты «Аблвыканкама» назваў журналістку Мілану Харытонаву «Хрушкай». Брэсцкі суд палічыў, што гэта не абраза і стаў на бок дзяржаўнага журналіста. Цяпер праз суд сябры сацыял-дэмакратычнай партыі паспрабуюць адстаяць свой гонар. Дзяржслужбовец назваў іх партыю бандай. Больш падрабязна даведаемся ў рубрыцы «Самаабарона».
Сацыял-дэмакраты падаюць у суд на начальніка інтэрнатаў за абразу. Апазіцыянераў назвалі бандай. Цяпер прадстаўнікі партыі хочуць абараніць сваю рэпутацыю і пакараць кіраўніка, які не пускае іх агітаваць у інтэрнаты. Інцыдэнт адбыўся ў канцы сакавіка, калі падчас размовы карэспандэнта «Белапан» з начальнікам жыллёва-эксплуатацыйнага прадпрыемства Паўлом Шышовым апошні абазваў сацыял-дэмакратаў бандай. Аўдыёзапіс размовы выкладзены на сайце інфармацыйнага агенцтва. Такім чынам Павел Шышоў пракаментаваў карэспандэнту «Белапан» канфлікт ситуацию, якая узникла помеж им и могилевским активистом БСДП Миколаем Залозным. Конфликт узник за того, что подчас парламентской выборчей кампании Шишов не пускал социал-демократов у подуладные ему интернаты. До речи, после выборчей кампании и конфликта с начальником жилево-эксплуатационного предприемства сябр БСДП Миколай Залозный был звольнен из працы. Старшиня БСДП Ирина Вештарт каже, что образа мела место про разрозные идеологичные погляды и активную деятельность партии у регионе, якая была не до сподобы Павлу Шишову.
Калі чалавек не кантралюе свае паводзіны, а яшчэ не дужа выхаваны, то часам дазваляе сабе выказванні, якія параўнальны да ўзроўню абраз. Над гэтым, канешна ж, варта працаваць, хто не кантралюе іншы раз свае паводзіны і не думае пра тое, як ён будзе выглядаць на людзях, вельмі цяжка даваць парады.
Над падрыхтоўкай скаргі працаваў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
Через суд громада может добиться в первую очередь защиты деловой репутации, ну и поставить на место чиновников, которые распускают языки.
Праваабаронца кажа, што БСДП ў судзе будзе патрабаваць абвяржэння папярэдняга выказвання на сайце «Белапан» і прынясення публічных прабачэнняў з нагоды выказвання, якія наносяць шкоду іміджы партыі, працягвае Барыс Бухель.
Я считаю, 100% реально выиграть это дело, потому что есть аудиозапись конкретная, доказывать громаде, представителю громады не надо ничего, доказывать должен будет ответчик, то есть Шишов.
Праваабаронца кажа, што Павел Шышоў наўмысна выкарыстаў тэрмін «банда» ў дачыненні да партыі і яе сяброў, бо, будучы адстаўным палкоўнікам міліцыі, ён не мог не ведаць юрыдычнае значэнне гэтага тэрміна. Барыс Бухель адзначае, што акрамя іску ў суд ад імя партыі актывіст Мікалай Залозны таксама збіраецца падаць у суд на Паўла Шышова, каб абараніць свой гонар. Апроч таго, актывіст рыхтуе заяву ў міліцыю з нагоды паклёпу ў свой адрас. Дарэчы, у адпаведнасці з артыкулам 286 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, банда з'яўляецца ўзброенай арганізаванай група, створаная з мэтай нападзення на прадпрыемства, установу, арганізацыі альбо грамадзян. Стварэнне банды і яе кіраўніцтва альбо ўдзел у нападзеннях караецца пазбаўленнем волі тэрмінам ад 5 да 15 год з канфіскацыі альбо без канфіскацыі маёмасці. Юрай Высоцкі, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І напрыканцы праграмы засталося маленькае месца для нашай сталай рубрыкі «Ты можаш». Ім гэтым разам прапануе абмеркаваць талаку, добраахвотную сумесную працу ці ўзаемадапамогу. Інакш кажучы, гістарычна вельмі распаўсюджаная форма сумеснай працы ў Беларусі. Я б нас сказала, што талака была нейкай формай самаарганізацыі супольнасці. Калі зараз у заходніх краінах вельмі распаўсюджана праца недзяржаўных арганізацый, што ж зрэ і Беларусь цяпер пераняла гэта ад заходніх суседзяў, то ў прынцыпе, калі разабрацца, ведалі мы беларусам гэту добраахвотную грамадскую дапамогу раней заходніх краін. У нас гэта проста называлася талака, праз якую раней беларусы, скажам, ставілі хаты адзін аднаму, а цяпер праз талаку вырашаюць нейкія праблемы. Так жыхары Баранавічаў, не дачакаўшыся ад уладаў рэканструкцыйных працаў каля помнікаў паўстанцам 1863 года, под славутыми миловидами, сами организовались у Талаку и прибрали территорию. Больше подробязно зараз доведаемся с рубрики «Ты можешь».
Некалькі месяцаў таму ля помніка ў паўстанцам 1863 года і загінулым расійскім жаўнерам пад вёскай Мілавіды ў Баранавіцкім раёне адбылася аўтамабільная аварыя. Самі помнікі не былі пашкоджаныя, а вось зямля каля іх была узараная. Тэрыторыя таксама абрасла смеццем, бо вакол помнікаў актыўна вяліся лесанарыхтоўкі. Актывісты ТБМ вырашылі добра ўпарадкаваць тэрыторыю і падалі подпісы ў Мілавіцкі сельсавет, а таксама накіравалі ліст кіраўніцтву Баранавіцкага завода станкапрылад. Каб тыям далі патрэбную тэхніку. Не дачакаючыся дапамогі ад мясцовых уладаў і завода, жыхары Баранавіч самі ўзялі ў рукі рыдлёўкі і граблем ды паехалі прыбіраць тэрыторыю, расказвае старшыня ТБМ у Баранавічах Віктар Сірыца.
Мы шмат разоў пісалі ў Мілавіцкі сельскі савет, прасілі адрамантаваць там помнікі, тэрыторыю падправіць, але пакуль мясцовая ўлада нічога не робіць. Нас цярпенне лопнула. Вось мы сабралі людзей, селі на машыну, узялі лапаты, граблі і паехалі. Ну і амаль 2 гадзіны працавалі. Прыбралі смецце па-першае, па-другое, параўнялі гэту пляцоўку, акультурылі трошкі вось тэрыторыі мілавіцкіх помнікаў.
Калі пацяплеем, сябры ТБМ з Баранавіч плануюць яшчэ раз прыехаць да помнікаў і пасадзіць кветкі. На жаль, мясцовыя жыхары не далучаюцца да Талакі, бо ў навакольных вёсках жывуць збольшага пенсіянеры, працягвае Віктар Сірыца.
Мясцовыя жыхары ведаюць пра паўстанне, пра Каліноўска, пра Александра Лянкевіча ведаюць. За мілавідамі это 5 кілометраў. Зусім блізка вёска Каўпакі. Там мала хто жыве, адны старыя людзі, ну куды яны пойдуць працаваць?
Нагадаем, што помнік паўстанцам усталявалі ў памяць пра бітву пад Мілавідамі, якая адбылася 22 траўня 1863 года. Рускія войскі пасля бітвы былі вымушаныя адступіць. Гэта была адна з найбуйнейшых бітваў падчас паўстання 1863 года ў Беларусі. Актывісты таварыства беларускай мовы плануюць у гадавіну бітвы зладзіць фэст. Традыцыйна яго арганізоўваюць разам з Мілавіцкім сельсаветам, спецыяльным для праграмы «Кардыяграма».
Ну, вось гэта ўсё, што мы падрыхтавалі для вас на сённяшні дзень. Я толькі нагадаю, што ў праграме «Кардыяграма» сёння мы паразмаўлялі пра альбомы прэс-фото Беларусі 2011. Таксама абмеркавалі неабвешчаную вайну міліцыі з футбольнымі фанатамі. Даведаліся пра тое, што рабочым на клыбоцкіх прадпрыемствах плацяць частку заробку каўбасой. Размаўлялі зараз пра Талаку, якую актывісты з Баранавічаў правялі каля помніка ў паўстанцам 1863 года пад Мілавідамі. Калі у вас ёсць нейкая праваабарончая інфармацыя, канешне, дзяліцесь гэтай інфармацыяй са мной. Дасылайце, калі ласка, на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». І ваша гісторыя абавязкова прагучыць у праграме. З вамі была Вольга Міцкевіч. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Программа «Кардиограмма». В твоем рифме про твои проблемы.